Mariko sura ya kenda. Hangi onge cha kuhaya.
Nare mwira kwa nkana geki. Bariho bamo umbantu abo bemera gaha baturo jicha na hado yaya. Kushisha babo no butembwa murungu buliza mbudula.
Hanuma yashi kuitanda to Yesu basora ba Petro na Yakobo na Yohana. Bena abo tuhu. Uba tongera jire mulukururiho. Uri ntanabo. Kuhai manere li hangali akwe li agaluka balolire. Ne shizo alosha akwe shera pe. Shuyu mweka mweka te honfu jino rumo umuse uyatu kiche kwe jekiko. Ubi rongera ba Elia na Musa. Bandia kulunga lunga na huo Yesu. Unu Petru umwe ru Yesu kiki.
Nangi ya beriri kitu abisa tulihuaha. Ikete tutsenge mahema tatu. Dimori yako. Limori angwa Musa na limori angwa Elia.
Wakoko hano. Upa hauyu haya mihayo iyo wala tema naga. Baha ima nila wafeke jiwirunde. Nila kalike la kufuma umu irunde lili haya.
Uyungwene wana wane nto kwa. Uyikuwa kiwei.
Hama hangi. Baha ima nila haho na haho boya kuhumo na ose ose. Uruati Yesu tu hamonago.
Awaliko mulukuru, uba hanabatizo mwila munu ose ose yoba kibwa na yeni yo. Kushishaho mwana wa munu alajuke kufuma mbafu. Na nghanuma yokweno yoba kakulangana kubisa kwa abotuhu. Kuikeba kaibu ujabuja. Ama kuruka kujuka kufuma mbafu. Bakita nose bumu ujabali haya.
Nibule abalangi, baka haya kakiki shikeri reize eri atame.
Na mweuba shoke jali haya kiki.
Uweli yungwene nganantongyo kuiza. Kura kuronja ronja yose. Ari gese ni burungwa na wamunu ante kiriwe kiki. Shingu ikerede aruhiwe nonono na kulengwa. Ariyo naremu ila kiki. Uweli ya wamari ruo kuiza. Niyo bongwe tila kitomo batogeriwe. Umo ante kiriwe.
Ahoba ashiko kubahemba abangi. Uba sanga bapendi wa gwibi taitale. Bali hona balangi bashira giro biharali jaganabo. Aba anuwa hoba amu anabaka kumia. Aleyo haho na haho bumpere la kujungisha. Na mwe uba buja.
Muli harali jamayo kinabo.
Umo umwibi tali enero unsho kajari haya gigi.
Nangi, kaka kitunja kane na kwenhelaga. Kalini sambali ya boshimumu. Ululi akadati lagali kakakala kajaga, kayo furuti furotuhu, ukunu kalika takuja amino. Nose kakaba, nalina wawira wa hemba bako, bali peje, aliyo bali lemela kwa.
Uye suba shoke jali haya.
Be mwashibi aliyo shabu tozunya, na kuhikara nale niwe kushisha na nale, na kuhiyo mereja hamo niwe kushisha na nale, mwena geharine na aha.
Buntu ala hari Yesu. Unyanta hawa mwana tuho Yesu. Dion tarika hasili samfa. Wanti ya kufuruta ifulo. Uyesu umu ujo ise onyanta kiki.
Alina makanza ke gandhi imira makoe gena ya.
Na mwe unisho okeja.
Kufuma habu nigini buokwe. Niyo ngangala ningiri kakagwisi jagana moto. Nuru minzi kikiri kabulage. Uru tukija kweta mayo gose gose. Tukulila kwe utoku nani.
Na mwe Yesu umwira.
Keke uru tukije. Ango pie yose dure kaniruko ni munu wa kuzunya.
Haho na haho ise onya anda uri lali haya.
Baba na zunije. Kuike nenge jagobu hanahani bone.
Uyesu aho wawona gekeri vitali abantu andia kuizari lepe ranhamu. Uri hameli samfa. Uri wira.
Bebe moyon soso kwa boshimu muna boguru. Nale kuragira umfume ni utizun shokera hangi.
Yung haja hangi unyanda. Wante kufuruta ifulo. Unali umfuma. Yone kagete wacha. Na wasabi ngewe yika ni kageke hama wacha. Are yo Yesu. Undi mungu na gokwe. Ungu ngumula. Wimira. Unowe iwi ingira mkaya. Awasagi yeni naba hemba wakwedu. Umu uja giki.
Ibulavi isi tuali tuale melagu kulipeja.
nangwe uba shoke chakiki.
Mbika geteyi iteko kufumana hato yaya uruiti mkuromba.
Ahobi inga hena hobi tiragalilaya. Uyesu wala tatogire munu wa debi. Kuno obalanga kaba hempa wakwe kiki.
Ungana wa munu akutura makono kawabu ragi baamu ragi. Ale urocha akujuka hanuma yashu kuidatu.
Kuike bata kuitegele kijuma yo kwenu yo. Hama nukumu jabali moko ha. Pakitabushi kakafala na umu. Ahobi inkiru mkaya uba buche kiki.
Umzira mwali harari jagami hayoke.
Bohu umola sere. Kuno umzira vi harari jagami hayoko abutare. Kiki nani ontare kubatinda piabi ye. Aho wikasha ubi itanabu ikumina babiri. Uba wira kiki.
Urumunoto kwa kubiza wa kwandia. Shigerele avize kunuma ya bose. Na ntumami wabose.
Una witanaka nikini uka wira kimi ila hamonabo. Wanoka uka kumbatira na makono kakwe. Una uba wira kiki.
Urumuno, umu anukura umu wabanikini gituyo mulinariani. Wana anukuraga nene. Hamu yona anukura nene. Atananu kurire nene duhu. Areyo umu anukuraga uyo anitumire.
Kuhayima niru Yohana wangu ila kiki.
Nangi, tuwari tuhamo nile ngui nguanari peja masamba muli inariyako. Tune meja ngunu ati umo uise.
Nangu Yesu wangu ila.
Yayo kune meja. Ngunu ati umunu wakubeja mhayo guabudula muli inariyane. Una hangi ushoka kunihaya kibi haho na haho. Uyate mwilisha uise. Umwenu uyo alikuruandiru uise. Gunobole mnuyo ungu inaibi ingwe minzi gakungwa. Ikumulibangwa Kristo. Narimu ila kwangha na geki. Ungwenuyo atujimeji mhera yakwe. Na hanguru mnuyo inaibi kuhipama. Nurumo abadobado ababanisa nijenene benaba. Ikubiza hambu hambu atungire jwe mnhingo yakwe yibari akushela. Akapone jwe mnyanza ashimu. Achire mwenumo. Unaluru nurumo kono kwa kuru kwa kuhipami. Kubutage. Ere hambu hambu wingire mupanga urine mehazu. Kutinda kubiza na makono abiri. Ale oponyiwa msango kwa moto kwa buja na buja. Unwe numo jirimo shagembe jitachaga. Numoto kwa amo kutajimaga. Nururo pambaro kuro kuipamya rubutage. Ere hambu hambu wingire mupanga ure gige. Kutinda kubiza na mhambali ibiri. Ale oponyiwa msango kwa moto. Uko shagembe jabo jitachaga. Numoto kutajimaga. Nuruliso liyako liyoku enereja kuhipama. Likobara giole njeho. Ngunwele hambu hambu wingiro mbote mibongo murungu. Ule nasongo. Kutinda kubizana miswabiri. Alio uponyo msango kwa moto. Uko shagembe jabo jitachaga. Numoto kutajimaga. Ngunobole ngwene akubetiwa mumunu. Ejiwa busoso bokwe. Getomo shitambo shikejiwa kwa. Boku tulirwa munu. Na angano munu kule kwa wiza. Aliyoro gori ndago soka. Egesi mkuko tuwela ke kusantoke hange. Naroro viza gina munu umbi ngwe. Umu kuikala mule mwala mbule ngwene na biye.